Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանող Դանիել Յոնիսյանի պնդմամբ ինքն ու ուսխորհրդի կազմում չընդգրկված ուսանողները տեղյակ չեն, թե ուսխորհրդն այսօր ինչ երթ է կազմակերպել։ Տեղյակ լինելն էլ հարաբերական է, ասաց Դանիելն ու շարունակեց, որ շուրջ 1 շաբաթ առաջ Երևանի պետական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահին ինքը հարցում է ուղարկել, պարզելու թե նմանօրինակ քաղաքական միջոցառումների իրականացումն ուսխորհրդի կանոնադրության որ կետով է համակարգվում։
Ուսխորհրդի կանոնադրությունը հստակ սահմանված են այն նպատակները, որոնք հետապնդվում են ուսխորհրդի գործունեության շրջանակներում։ Փորձում եմ պարզել, թե որ կետի տակ է ընկնում նման միջոցառումները իրականացումը, մասնավորապես օրինակ ՆԱՄԱԿ-ի ՀՂՄ-ը, ՀՀԿ համանախագաներին եւ այլն, որովհետեւ ես չկարողացա գտնել այնպիսի նպատակ, որի տակ դա մտներ։ Դեռ պատասխան չեմ ստացել, ընդ որում այն, որ դեռ ես պատասխան չեմ ստացել ինքնին տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով սահմանված ժամկետի խախտումը, եթե օրենքով նախատեսված է 5 օրյա ժամկետ։
Երևանի պետական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Ցոլակ Ակոբյանի խոսքով ինքը որևէ նամակ չի ստացել։ Նա այդուհանդերձ հավելեց, որ այսօրվա միջոցառումը քաղաքական երանգ չի պարունակում։
Սա քաղաքական ակցիա չի, քաղաքացիական դրսևորում է, քաղաքականը կլինի այն, երբ որ մենք ուսակցական դրոշներով միջոցառում կազմակերպենք կամ կմասնակցենք հարուստարշավի եւ այլն։
Կանոնակարգի որ կետ։
Կանոնակարգի որևէ կետով բնականաբար sense բան չկա գրած, եթե կայլ գրած չգիտեմ, բայց մեր ուսանողական խորհրդի կանոնության համաձայն ուսանողական խորհուրդ իրավունք ունի ձայն բարձրացնել հասարակությանը հուզող մի բազմաթիվ խնդիրներ, բնականաբար նաեւ խնդիրներից մեկը կայանում է հետեւյալ։
Ցոլակ Ակոբյանը վստահ է, որ Երևանի պետական համալսարանի բոլոր ուսանողները տեղեկացված են եղել այսօրվա միջոցառման մասին։
Ես ոնց հասկացա, այսօր բոլոր ուսանողները տեղեկացված են եղել, ոնց հասկացա։ Ես ուսանողական խորհուրդը, այդ ուսանողները, այդ բոլոր անդամներն ընտրում են նրա համար, պարտավորը տեղեկացնել նման միջոցառումների մասին։ Եթե դուք ինձ օգնեք, ես իմանամ, որ ֆակուլտետի մասին է խոսքը, ուսանողները դեռ չի եղել, ես այդ հարցը շատ արագ կլուծեմ, մյուս անգամ այդ ֆակուլտետի ուսանողը կիմանա։
Դանիել Յոնիսյան.
Ոչ, ողջ ուսանողությունն է տեղյակ, բայց որոնք էլ որ տեղյակ են, տեղյակ չեն, թե ավելի կոնկրետ ինչ է։ Ցնստեյցյան ես օրինակ ստացել եմ նամակ Facebook-ից, նամակում ընդհանրապես նշված էր, որ բողոքի երթադեպի ԵԱԿ-ի գրասենյակ, նշված էր, որ երթի մասնակիցների բացակայությունները համասարանից հարգելի կլինեն դասերից։ Այլ ոչինչ նշված չէր, թե ինչ նպատակով է իրականացում երթը, բողոքը, ի նշան ինչի։
Մինչ երթի մեկնար կփոքրիկ հարցում կատարեցին Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների շրջանում։ Պարզելու համար արդյոք տեղյակ են ուսխորհրդի կազմակերպած այսօրվա երթի մասին։
Ինչ երթ։ Տեղյակ չեն։ Տեղյակ չեն։
Ֆակուլտետը։
Հա, ուսանող
չէ։
Չէ։
Որ ֆակուլտետի ուսանողները։
Միջազգային հարաբերություններ։
Տեղյակ չեք, որ ուսխորհրդը այսօր երթով շարժվել է դեպի ՀՀԿ գրասենյակ։
Ոչ։
Որ ֆակուլտետի ուսանողները։
Մեխանիկայի։
Չէ, տեղյակ չէ։
Որ ֆակուլտետի։
Մաթեմատիկայի։
Այս նելս կողքից լսել եք։ Ինչո՞ւ դասը որ տեղեկացել էլի, բայց իդ մեր կուրսից ոչ մեկ չի իմացա, երևի բացակայել է։
Մեր կուրսը մտքորդի ներկայացուցիչներ կան, իրենք ասեն։
Երթի մասնակից ուսանողներն էլ տարբեր տեղեկություններ ունեին, թե ինչու են իրենք այսօր բողոքի երթով շարժվում դեպի ՀԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակ, ոմանք էլ առհասարակ տեղյակ չէին, թե որն է երթի մասնակիցների պահանջը։
Մենք դրա մասին տեղյակ չենք, քանի որ մենք նոր ենք, այս լավ տեղեկացված
չենք։ Նամակի մասին տեղյակ չեմ, բայց գիտեմ, որ Ղարաբաղում սահմանի վրա գրադեսայի խախտում է եղել, ու այդ պատճառով մենք հավաքվեցինք, գնացինք Միսկի ՀԱՀԿ խմբի Երևանյան գրասենյակի դիմաց։
Թեպետ ուսխորհրդի հայտարարության տեքստում խոսվում էր միայն Նախիջևանի տարածքում Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային կոթողների շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին, այդուհանդերձ ուսանողների մեծ մասի տեղեկություններն այլ էին։ Ցոլակ Ակոբյան.
Կապեցինք այսօր հետ, որտեղ այսօր ՀԱԿ-ն հատուկ մասնագիտական խումբ է ուղարկելու, եթե տեղյակ եք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, կապված իբր թե հայկական կողմը ավիրել է ոչնչացել ադրբեջանական մուսուլմանական մշակութային կոթողները։ Մենք նախ դեմ ենք արտահայտում, ասում ենք, որ նման բան չի եղել։
Հիշեցնենք, որ այսօր մեկնարկեց ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների փաստահավաք առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններում։ Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահի խոսքով իրենք պահանջում են։
Եթե ուղարկում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, նաև պահանջում են, որպեսզի նույն փաստահավաք խումբը մեկնի Նախիջևան, Ջուղա, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ է տեղ ունեցել Ադրբեջանի կողմից արդեն այնտեղ խաչքերի եկեղեցիների ոչնչացման հարցում։ 15 օր առաջ մենք նամակ ուղարկեցինք նույն Ադրբեջանի զորքերի կողմից դիվերսիոն գործողության հետ կապված մեզ եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության սահմանների շուրջ, պահանջելով, որպեսզի վերջի վերջո ԵԱՀԿ-ն իր կարծիքը հասցի ու նաև արձագանք տա, եւ 15 օր արդեն անցել է մոտ ոչ մի արձագանք, ոչ մի պատասխան չտեսանք։
Ուսանողների նամակը հասցեագրված էր ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Կանաց Սաուդաբաևին։ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչը ուսանողներին խոստացավ նամակը փոխանցել հասցեատիրոջը։ Նարինե Ղալիչյան, Մաքս Լիվերթի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիվերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Կրթության և գիտության նախարարության ոսկե հուշամեդալին և պատվոգրերին արժանացան 16 ուսուցիչներ Երևանից և մարզերից։ Նախարարն այսօր պատվոգրեր հանձնեց նաև տարվա լավագույն ուսուցիչ, լավագույն տնորեն և լավագույն դաստիարակ անվանակարգերում մրցույթի հաղթողներին։ Հանրապետության 1400 դպրոցներում այսօր աշխատում է շուրջ 45,000 ուսուցիչ։ Արմեն Աշոտյանի խոսքով նրան ձեռքերում է մեր աշակերտների ապագան, ինչպես բանակ, նաև էլ հանրակրթությունը շատ մեծ կարևորություն ունեն պետության համար։ Ուստի նախարարի խոսքով անդրաժեշտ է ընդգծել ուսուցչի սոցիալական կարևորությունը, նրանց տոնը մասնագիտականից վերածելով պետականի։
Ուսուցիչը մասնագիտություն է, բայց ավելի շուտ առաքելություն։ Առաքելություն, որովհետև միայն մասնագիտական հմտություններով, անգամ գերազանց գիտելիքներով հնարավոր չէ աշխատել լավ ուսուցիչ եւ դառնալ լավ մանկավար։ Ողջ կյանքի ընթացքում դուք տալիս եք լույս, դուք տալիս եք գիտելիք, դուք տալիս եք արժեք, շատ հաճախ չակնկալելով ոչինչի պատասխան, որովհետև ձեր աշխատանքի պատասխանը ձեր սաների, ձեր աշակերտների, մեր երեխաների լավ ապագանը։ Հանրությանը ոչ հայտնի մարդիկ, որոնց ձեռքերով անցնում են ապագա գիտնականները, երաժիշները, պատգամավորները, նախարարները, նախագահներն ու վարչապետերը։ Ուզում եմ, որպեսզի իրականում մեր հասարակության մեջ ուսուցիչներ վերադառնան որպես մեծ արժեք։
Աշոտյանը նշեց, որ եթե կառավարությունում արդեն հաստատված ու ազգային ժողով ուղարկված բյուջեի նախագիծը հաստատվի, ապա 2011 թվականին ոլորտում կկատարվեն մի շարք փոփոխություններ, կվերանորոգվեն ավագ դպրոցները, կթարմացվի նյութատեխնիկական բազան, կբարձրացվեն աշխատավարձերը։ Նախարարի ձևակերպմամբ կկատարվեն բեկումնային փոփոխություններ։
Ցավոք, երբեմն մամուլում սպրդում են, լուսաբանվում են այս կամ այն դահաճ միջադեպեր, դրամահավաք, օրինախախտումներ եւ այլն։ Այդ ամենը իհարկե ստվեր է նետում մեր համակարգի վրա։ Այսօր դերուսերին ընկած նաեւ մեր բարեփոխումների արդյունավետության խնդիրը։ Մենք ապավինում ենք մեր բոլոր բարեփոխումների, փոփոխությունների, նախաձեռնությունների մեջ ձեր աջակցությանը տևելու։ Մենք գիտենք, որ լավ ուսուցիչը ունակ է տալ լավ կրթություն, անկախ նրանից, թե ով է իրեն օգնում կամ խանգարում։
Ուսուցիչներից բացի պարգևների արժանացան նաև տնորեններ և մանկապարտեզների դաստիարակներ։ Եթե դպրոցների ուսուցիչները քիչ թե շատ իրենց գնահատված են զգում, ապա դաստիարակները դժգոհում են աշխատավարձից, որը կազմում է մոտավորապես 20,000 դրամ։ Ըստ նրանց, դրա պատճառն այն է, որ նախադպրոցական հաստատությունները պատկանում են տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Ուսուցիչներն այսօր տոնական են տրամադրված։
177 դպրոցի դասվար, 43 տարվա մանկավարժ եմ, սա առաջին մեդալն է, որ ստանում եմ, պատվոգրեր շատ եմ ստացել, բայց մեդալ առաջին անգամ է, որ ինձ անակնկալ է, մեծ անակնկալ է ինձ համար, զգացվում է, որ գնահատվում է, եւ դա կարևոր է։ Աշխատավարձը բավական է, չենք դժգոհում։
Գեղարքունիքի մարզի թիվ 3-րդ մանկապարտեզում որպես դասիրակցուհի մասնակցել եմ տարվա լավագույն դասիրակցուհին մրցույթին եւ արժանացել եմ սրտես նմանում երեխաների նոմինացիային։ Այսօր արդեն նախադպրոցական կրթություն կրթօջախների վիճակը բարելավում է։
մարդկանց երկու դպրոցի հայրենի եւ քաղաքացիության ուսուցիչ։ Սպասելի չէ ճիշտն ասած, կասկածում եմ որ արդարացություն են ունենում, որովհետեւ դրսումալ բան են խոսում։ Երեք օրվա ընթացքում ներկայացվել են եւ ստանում են տարբեր տեսակի խրախ ուսանքներ, պարգեւատումներ, դա փաստում է, որ մեր պետությունը իրոք արդեն շատ մտահոգ է ուսուցչի հանդեպ։ Ծնողների կողմից ասեի, ուսուցիչները այնքան են գնահատված, որովհետեւ ծնողները այսօր պահանջատիրոջ դերում են դերևս ավանդական դպրոցի։
Երևանի թիվ 185 դպրոցի տնօրեն Համլետ Քարամյանը պարգևատրվեց ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները լավագույնս կազմակերպելու համար անվանակարգում։ Դպրոցը գտնվում է Մայրաքաղաքի ծայրամասում, որտեղ չկան մշակութային կենտրոններ եւ դպրոցներ։ Աշակերտների համար ժամանցի վայրեր նույնպես։ Այդ իսկ պատճառով դպրոցն ունի տարբեր խմբակներ եւ կազմակերպում է տարբեր միջոցառումներ։
Խոսքով արտադասարանական աշխատանքների համար եւ դպրոցի ծերնամուխ եղավ այդ ամեն ինչը իր ուժերով փոխարինելու, որ այդ կարեւորագույն բաղադրիչներ են դրանք երեխայի դաստիարակության համար։ Ես մեկ կողմնակից եմ թող երեխան ենթադրենք մի երկու ֆորմուլա կամ բանաձև պակաս իմանա, բայց մի ներկայացում ավել նայի, մի համերգ ավել լսի, նորմալ համերգի մասն իհարկե խոսքով։ Մենք մեր աշխատանքը հիմնականում այդ ուղղությամբ գնացել, բայց գիտությունը դրանի չի ուժեղ, ենք համաշխարհային օլիմպիադայի կրկնակի հաղթողն ենք։ Միշտ էլ ասենք ուսուցիչները հիմնականում դժգոհ սոցիալական վիճակից։ Այո, նրանց աշխատանքը միշտ էլ ավելին արժի։
Երեկոյան Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում եւս սպասվում է հանդիսություն։ Տարվա լավագույն տնօրեն ուսուցիչ դաստիարակ մրցույթների հաղթողներին կհանձնվեն Honda Magnesi մեքենաներ։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
թվականին Իտալիայում բնապահպանների միջազգային գագաթնաժողովին որոշվել է հոկտեմբերի 4-ը նշել որպես կենդանիների համաշխարհային օր։ Իսկ սկզբանե օրը նվիրված է եղել ոչնչացող կենդանատեսակների հիմնախնդիրներին, ավելի ուշ այն դարձել է բոլոր կենդանիների տոնը։ 2008 թվականի տվյալներով կենդանիների համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառումներ անցկացվում են աշխարհի 66 քաղաքներում։ Հայաստանում այսօրը նշվում է 2008-ից կենդանիների պաշտպանության օրը, նախ պետք է խոսել կենդանիների իրավունքներից, ասում է Propose բարեգործական միության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանում հատկապես մեծ ուշադրության արժանի են անտուն թափառական շները։
Թաղալի վիճակում է մեր մոտ կենդանիների իրավիճակը եւ հատկապես թափառող շների հետ կապված։ Չնշեմացնելով ամենևին որևէ կենդանատեսակի, պետք է ասել, որ զանգվածաբար իհարկե ոչնչացվում են հատկապես թափառող շները։ Չենք ասում, որ պետք է լինի քաղաքում շնանոց, բայց ամեն դեպքում հարցերը այդպես չեն լուծվում, ոչ թե որովհետև դա անբարոյական է կամ անմարդկային, այլ որովհետև դա խնդրի լուծում չի, ինչպես ցույց է տալիս Հայաստանի վերջին 5 տարվա փորձը։
Այս եւ մոտակա օրերին աշխարի տարբեր քաղաքներում անցկացվելու են մի շարք միջոցառումներ, իրականացվելու են կենդանիներին բարեկեցության ուղղված ծրագրեր։ Այս տարի ուշադրության կենտրոնում առանց կացարանի կենդանիներն են։ Կենդանիների ու մեր քաղաքում ոչնչացվող անտուն շների ճակատագրով մտահոգված է նաեւ ռեժիսոր Արմեն Մազմանյանը։
Չես կարող սիրել մարդ, եթե չես սիրում կենդանին, բայց այստեղ ավելի խնդիրը ներքին մարդկային չորացման, կարծրացման խնդիր է։ Եթե մենք անտարբեր ենք ու իմիջայլոց ենք նման խնդրի նման կապնում, ես կասկածում եմ, որ մենք դասերակենք սերունդ, որը սիրելու է հայրենիք։ Ինչ է հայրենիքը։ Դա աբստրակցիա չի, չէ՞։ Դա այդ հողն է, այդ ջուրն է, այդ կենդանիներն են, որ մեզ շրջապատում են։ Մենք դեմոկրատ ենք, ազատ ենք, բայց մեր ազատության մեջ մենք պատասխան քայլ կարող ենք տալ ինչ-որ գործողության, ընդվզել, ձայն բարձրացնել։ Այդ անլեզու հայվանը ոչինչ չի կարող, բացի դատապարտված լինելուց տրվել մեր ոչնչացման։ Ես կարծում եմ, որ այս խնդրի մասին պետք է խոսել շատ։
Ամեն տարի օրվա արդիվ մի շարք ընկերություններ եւ անհատներ պարտավորվում են կացարան դրամադրել անտուն կենթանիներին կամ որթեգրում են նրանց։ Արմեն Մազմանյանը թափառական շների խնդրի լուծման համար տեսնում է երկու եղանակ, կամ նրանց տրամադրել կացարան քաղաքից դուրս մի վայրում, որտեղ ցանկացողները կկարողանան նրանց խնամել, կամ
ամեն քաղաքացի, ով որ փողոցային շուն է վերցնում, տանուն գրանցում է, պարտավորվում է իշխանությունների առաջ, որ նա այս շանը կերակրելու է, պահելու է եւ պահելու է իր տանը։ Երբ պետությունը դրա դիմաց, նրան տալիս է թող որ փոքր, բայց դոտացիա, donation, այսինքն այդ շան, շամպունի եւ կերի գումարը, որ ես կասկածում եմ, որ այդ կոպեկը մեր բյուջեին այդքան հարվածի։
Կոմպոզիտոր երգահան Էդգար Գյանջումյան իր ընտանիքում 3 անտուն շուն է պահում։ Բակում էլ պահել են անտուն շների, բայց մի գիշեր արթնացել են կրակոցներից, եկել էին շներին վերացնելու։
Եթե նայենք տվյալները, հաստատ համոզված եմ, որ մարդը ավելի վտանգավոր է, սակայն ոչ ոք մարդուն առանց հետաքննության չի փողոցում հենց վերցնում ու գնալի կարտավության համար սատկացնում, չէ՞, առանց դատի, առանց եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք իրոք այս մարդը մեղավոր է, մեղավոր չէ, ու պետք է հասկանալ, որ դա կենդանի էակ է եւ նրան ուղակի ոչնչացնել ուղակի հենց Աստծո առաջ մեղք է։
ՄԱԿ-ի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եւ կենթանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպության 1988 թվականից ի վեր զեկույցներում նշվել է կենթանիների զանգվածային ոչնչացման անարդյունավետության մասին։ Նարե Արամյան։
Միայն 2010 թվականի համար պետական բյուջեից պետգնումների գործակալության տենդերով 180 միլիոն դրամ, դա ուղիղ 500,000 դոլարը դուրս գրվել կենթանիների անդորում շների խնդիրը լուծելու համար։
Ինչ են գնել, գնելեք փամփուշտ։
Դա հայտնի չի, որովհետև սա այն ոլորտն է, որտեղ հասարակությունը ընդհանրապես չունի որևէ վերահսկողություն։ Ես առաջին տարին չէ, որ 500,000 դոլար է դուրս գրվում շներին կրակելու ու կապ չունի զանգվածաբար ոչնչացնելու համար։
Երևանում այսօր կենթանների միջազգային օրվա արդիվ մի շարք միջոցառումներ էին նախատեսվում, որոնք սակայն վատ եղանակային պայմանների պատճառով հետաձգվել են։ Միջոցառումները շարունակվելու են մինչև հոկտեմբերի 10-ը։
Մարդիկ ձեր կյանքը լիարժեք չի լինի, ես այն մարդկանց եմ դիմում, որոնք անտարբեր են կենթանների հանդեպ։ Եթե դուք չզգաք, որ ինչքան հրաշք է ունենալ սրտի մեջ այդ անկյունը, որը կսիրի այդ կենթանիներին, ձեր կյանքը կհամալրվի այդ սիրով նաև։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Հոլանդացի նկարիչը հայկական եկեղեցիներ ու վանքեր է նկարում, հայերեն է սովորում, հիմա էլ Հայաստանում է, եւ այսօր ճարտարապետության ազգային թանգարանում նշում է իր ցուցահանդեսի բացումը։ Գանձասարից մինչև խոր վիրապ հայկական եկեղեցիները, մարդկանց ու տեսարանները Ռալֆ Հայնեն պատկերել է իր 36 կտավներում։ Հայկական ճարտարապետությամբ հետաքրքրվում է 2006 թվականից, երբ առաջին անգամ Եգիպտոսում հայկական եկեղեցի է տեսել։ Մինչ այդ Հայաստանը ճանաչում էր միայն որպես նախկին սովետական երկիր, որ աղետալի երկրաշարժի ապրել։ Ես փորձում եմ մի քիչ հայերեն խոսել, բայց բառեր կան, որ շատ դժվար են արտասանվում, հատկապես ություն վերջածանցով բառերը, օրինակ ճարտարապետություն բառը։ Ռալֆը ապրում է Նիդերլանդների Նայմեհեն քաղաքում, այնտեղ ցուցահանդեսից առաջ հանդիպել է Միացյալ Հայերը Հոլանդիայում հայկական միության նախագահ Սվետա Աբրահամյանի հետ, ում հետ ծանոթացել է հենց հայկական եկեղեցիների շնորհիվ։
Դե մեր եկեղեցիները, մեր ճարտարապետությունը ուրիշ է, չէ՞, մենք արդեն ճանաչում ենք։ Երբ որ ֆլայերը աչքիս ընկավ, ես էսպես վերցրեցի ու ասում, սա հայկական է, սա ինչ է, նայում եմ, որ Ռալֆ Հայնեն եւ այլն, որ ցուցահանդես է, եւ միանգամից հրախսի համար եմ վերցրի, զանգեցի։ Եվ երբ պիտի պայմանավորվեինք, թե որտեղ հանդիպենք, հասցեն դե փոխանակեինք, պարզվեց, որ ընդամենը մի 30 մետր հեռավորության վրա ենք ապրում։
Ռալֆին Սվետան իր տղայի պես է վերաբերում։ Երևանյան ցուցահանդեսը կազմակերպելու գործում օգնում է, թեև Ռալֆը արդեն մի քիչ գիտի հայերեն եւ Հայաստան այցելում է 4-րդ անգամ։ Այս անգամ երիտասարդ հոլանդացի նկարիչ Հայաստան է եկել կնոջ եւ երեխայի հետ։ Ասում է, իրականում է ուզում ճանաչել իր կտավներում պատկերված տեսարժան վայրերին։ Ռալֆը տպավորված է հատկապես Անիով։ Հոլանդացի նկարչի աչքերում ներքին հարդարանքով ամենագեղեցիկը 25-ի վանքն է, իսկ տեղադիրքով խորվիրապը։
Except for the fact that I like to put some mystical atmosphere in it. And think there is more to the eye than you can see at first, you know, like there is this magical touch.
Բացի փաստից ես փորձում եմ միստիկ մի բան դնել նկարներում, բացի հիմնական պատկերից աչքը պետք է զգա հեքիաթային, միգուցե աստվածային մոտեցում նկարին։ Երբ ես վանք եմ նկարում, կտավս պետք է հատուկ մթնոլորտ ձեռք բերի, վանքը պետք է պատկերել իր շրջապատի մեջ։ Հոլանդացի նկարիչ Ռալֆ Հայնեն ասում է, որ այն ոճը, որով նկարում է, Հոլանդիայում տարածված չէ։ Ինքը ավելի շատ դասական նկարիչների ոճն է հավանում, իսկ հոլանդական գեղեցիկ արվեստների ակադեմիաներում այն չեն սովորեցնում։
Dutch painters like Rembrandt is very well known. They paint realistic, classical realistic themes. It's what I also like to do.
Հոլանդացի այնպիսի նկարիչներ, ինչպիսին Ռեմբրանդտն է, նկարել են դասական ռեալիզմի ոճում։ Այդ ոճը ինձ էլ է հոգեհարազատ։ Սիրում եմ յուղաներկով նկարել, բայց ստիպված եմ ինքնուսույց լինել, քանի որ Հոլանդիայում այդ ռեալիզմի ոճը այնքան էլ ընդունված չէ եւ չի դասավանդվում նկարչական ակադեմիաներում։ Հոլանդիայում նկարիչները շատ են, նկարիչները Նիդերլանդերում սեփական կտավները վաճառելու համար թեև վերնիսաժում օրեր չեն անցկացնում, բայց ինչպես Ռալֆն է ասում, իր հայրենիքում էլ նկարչությունը վաղուց դուրս է եկել միայն արվեստի սահմաններից։ Հաջողակ նկարիչը պետք է նաև կարողանա վաճառել իր կտավները։
In Holland you have so many painters, yeah, you can't imagine, and every town there live hundreds of painters who want to sell their...
Չեք էլ կարող պատկերացնել, թե որքան նկարիչներ կան Հոլանդիայում։ Ամեն քաղաքում ապրում է մի քանի 100 նկարիչ, եւ նրանցից յուրաքանչյուրն ուզում է վաճառել իր ձեռքի կտավները։ Դու կամ պետք է լինես հանճարեղ նկարիչ, կամ պետք է իմանաս ինչպես լավ առևտուր անել։ Դրանք երկու տարբեր բաներ են։ Վան Գոգն էլ է հոլանդացի եղել, մարդկանց համար նա գլուխ գործոցներ է թողել, իսկ Հոլանդիայի շատ նկարիչների համար մի կարևոր դաս, ասում է Ռալֆը։
For painters he is like an activator, like even if you are not successful, because he wasn't during his lifetime, he was very unsuccessful, very poor.
Նկարիչների համար նա մի տեսակ շարժիչ ուժ է, նա ցույց տվեց, որ եթե անգամ անհաջողակ ես, որովհետև ինքն իր կյանքի ընթացքում այդպիսին էր շատ աղքատ մահացավաղքատության մեջ, պետք է պայքարես։ Նա դարձել է նկարչի խորհրդանիշ, որը միշտ առաջ է գնում, պայքարում է իր արվեստի ընդունման համար։ Ռալֆն ասում է, որ Հայաստանը սիրում է, թեև այն իր հայրենիք Հոլանդիայից շատ տարբեր է։
Holland is very flat. Everything is like very structured, you know, everything is planned, you know, in squares and the buildings are.
Հոլանդիան մի տեսակ շատ հարթ է, շատ կազմակերպված, հաշվված, հրապարակները, շենքերը, փողոցներում աղբ չեք տեսնի, իսկ Հայաստանում բնությունն է շատ հաստատուն, ամենտեղ կարող ես տեսնել բնության ուժը, նրա գեղեցկությունը։ Առաջին անգամ Հայաստան երիտասարդ հոլանդացի նկարիչն այցելել է 2006-ին։ Այսօրվա ցուցահանդեսին կներկայացնի իր 4 տարվա այցելությունների արդյունքը կտավի վրա, իսկ այն ինչ ուղաներկով պատկերել անհնար է եղել, Ռալֆը արտահայտում է հայերեն խոսելիս։
Մտածում եմ, որ հայերեն հետաքրքիր լեզուն։ Ես ուզում եմ սովորել հայերեն ավելի լավ, որովհետև շատ անգամ Հայաստանում եմ լինում, եւ դա մտածում եմ, որ եթե Հայաստանում եմ, պետք է ուզել հայերեն։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Կո Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում։ www.azatutyun.am.
Imitating the Dog թատերախմբի անդամները խորհուրդ են տալիս խոր իմաստ չփնտրել անվան մեջ։ Սա ընդամենը թատրոնի հիմնադիրներից մեկի սիրած կտավի անվանումն է։ Արդեն 12-ամյա թատերախումբը 5 խոշոր ներկայացում է բեմ բարձրացրել։ Imitating the Dog-ը բեմից դուրս իր նախագծերում միշտ կարևորում է ուսումնական ծրագրերը։ Երևանում էլ այսօր թատերական ինստիտուտի ուսանողների համար դերասանները վարպետության դաս են անցկացնելու։ Դերասանուհի Աննա Ուիլսոնի խոսքով ապագա դերասաններին սպասում է մի փոքր
And what creative opportunities opened up when you tried to impose a cinematic language?
Մենք կտեսնենք, թե ինչպիսի արդյունք կունենան, երբ փորձենք պատմությունը ներկայացնելու կինոյի արտահայտչի միջոցները. Լեզուն բերել թատրոն բեմ։ Կտեսնենք նաև, թե ինչպես կարող ենք կինոյում օգտագործվող սարքերը, օրինակ տեսախցիկը, թատրոնում գործածել.
What happens when you try to theatricalize those and does it make for interesting experimental theater?
Դերասաններն ասում են, որ իրենց բերած աշխատանքը միանշանակ չի բնորոշում Միացյալ Թագավորության թատերական կյանքը։ Այդուհանդերձ դասական ակադեմիական թատրոնի ավանդույթները երկրում դեռ շարունակվում են։ Թատերախմբի անդամ Մորվեն Մակբեթ.
I think when I say that our work isn't typical, I think most certainly the more mainstream theatres, the more mainstream practitioners in Britain are moving more and more into
Երբ ես ասում եմ, որ մեր ներկայացումը չի արտացոլում երկրի թատրոնը, դա դեռ չի նշանակում, որ մեծ թատրոնները չեն ձգտում դեպի փոքր դահլիճներ, էքսպերիմենտալ ոլորտ։ Օրինակ, Լոնդոնի ազգային թատրոնը հիմա փնտրում է թատերախմբեր, որոնք աշխատում են փորձարարական ժանրում.
Houses in London, the National Theatre, for example, are looking to theatre companies who make much more experimental, much more devised work.
Imitating the Dog-ը չի համագործակցում ժամանակակից դրամատուրգների հետ։ Մեթուսելա հյուրանոցը ներկայացումը, որը կխաղան այստեղ, ևս իրենց հեղինակային աշխատանքն է։ Ճակերտները չեն ուզում բացել, թե ինչի մասին է։ Խմբի ռեժիսորներից Անդրյու Քրոփսի խոսքով իրենց թատերախմբի դեպքում սցենար ասվածը չկա։
Usually Pete and Andrew, who are the two directors, do a lot of writing and they kind of generate a lot of narrative.
Հիմնական գրելու գործը երկուսով ենք անում, բայց մենք գրում ենք տեքստ, ոչ երկխոսություն կամ պիես։ Իսկ երբ տեքստը տրվում է կերպարներին, նրանք զարգացնում են երկխոսությունները։ Դերասաններին տրվում է ընդհանուր գաղափարը, հետագայում ժամանակն է ցույց տալիս, թե ինչ երկխոսություն կդառնա։ Մեր թատերախումբը պատմություն է պատմում, պատրաստի սցենարը մեզ համար չէ։ Մեր տեսարանների գրեթե կեսը իմպրովիզներ են։
Թեև
թատերախումբը Հայֆեստի շրջանակում է եկել Երևան, այդուհանդերձ մեկ ներկայացում էլ կխաղա փառատոնից դուրս։ Imitating the Dog-ին Երևան հրավիրած բրիտանական խորհրդի ծրագրերի ղեկավար Նարեկ Թովմասյանը շեշտում է, որ իրենք հրավիրում են բացառապես նորարարական աշխատանքներ։
Հայֆեստի տարբեր ոլորտներում մենք աշխատում ենք այնպիսի նորարար աշխատանքներ ցուցադրել, որպիսի նաև հետաքրքիր լինի հայ հանդիսատեսի համար եւ նաեւ կապեր ստեղծելու հնարավորություն ընձեռի մասնակիցների եւ տեղական մասնագետների միջեւ, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր ծրագրի իրականացնելիս մենք շատ մեծ շեշտ ենք դնում նաեւ արպետության դասընթացներին հայ ուսանողների համար։ Շատ շատ լավ արձագանքներ ենք լսել նրանց նախորդ ելույթներից տարբեր երկրներում եւ դրա համար փառատոնի հետ համատեղ մենք որոշեցինք բերենք այս թիմին այստեղ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։